Star FM News.
Kulan waan dhigaystayaal qodobada warka xilligan aad ku dhageysan doontaan waxa kamida barasaabka ismaamulka Mombasa oo qoray warbixin ku saabsan afduubi Farxumeen loo geystay mid kamida shakhsiyaadka wax ku qora baraha bulshada. Waxaad kaloo dhigaystayaal maqli doontaan Budlaan oo beenisay khilaafka kala dhexeeya dowladda federaalka Soomaaliya inuusan salka ku haynin diidmada ra'iisul wasaare Xamse iyo wararkii ugu dambeeyay dhankaasi caalamka. Intaas waxay ahaayeen qodobada warka ugu doorkaroon. Taariikhdu waxay ku beegan tahay 4-da bisha 10-aad ee Oktoobar ee sanadka 2024. Ku soo dhawaada qodobadaasi kuwa kale faahfaahsan anigoo Maxamed Axmed Khaliif ayaa la socodsiinaya dhageystayaal soo dhawaada. Barasaabka ismaamulka Mombasa Cabdul Samad Sharif Nasir ayaa tagay xarunta dhexe ee booliska ee dowlad deegaankaasi. Waxa uu qoray warbixin ku aadan afduub, jirdil iyo farxumeen loo geystay mid ka mid ah shakhsiyaadka baraha bulshada wax ku qoro. Gudoomiyaha Mombasa oo la hadlay warbaahinta ayaa ku booriyay booliska inay dardargeliyaan baaritaanada ku aadan dhacdadan oo uu ku tilmaamay mid bini'aadantinimada ka baxsan. Dhibanaha oo lagu magacaabo Bruce John Kijira ayaa ku andacooday in 12-kii bishii hore ee koox ka kooban 20 qof ee ka abduubtay in hoygiisa ku yaala deegaanka Bamburi ee ismaamulka Mombasa. Bruce ayaa ka hor intaanan dhibaatada loo geysan dhaliilo u jeedin jiray barasaabka Mombasa. Waxa uu xusay in shakhsiyaadka dhibaatada u geystay uu soo adeegsaday gudoomiyaha dowlad deegaanka Mombasa. Hase ahaatee, gudoomiyaha ismaamulka Mombasa Cabdul Samad Sharif Nasir ayaa iska fogeeyay eedeymaha loo jeediyey. Waxa uu xusay in cidna aysan ka sirinin sharciga, isla markaana ay tahay in falkaasi la cambaareeyo. Cabdul Samad ayaa waaxda dambi baarista dalka ee DCI-da ka codsaday inay dardargeliso baaritaanada si dhibanaha u helo cadaalada.
Ni kitendo ambacho kwamba lazima kiweze kulaaniwa ukijana kwa yale ambayo kwamba ameweza kufanyika. Mimi mwenyewe kwa hiari yangu mwenyewe nimejileta, hakuna yoyote ambaye kwamba yuko juu ya sheria. Hiyo iweze kueleweka, iwe ni nani, mimi mwenyewe nimejileta kama mfano ya kwa hata mimi pia siko juu ya sheria. Lazima haki iweze kupatikana kwa huu kijana, na vitendo kama hivi nimeomba DCI waweze kuharakisha na waweze kumaliza hii ili kila kitu kiwazi na kijana aweze kupata haki yake. Hili si jambo ambalo kwamba makamera yawe ni kwangu mimi, makamera yule ambaye kwamba pia anahitaji haki yake.
Haddii aan codkaasi halkaasi uga gudbo maxkamadda sare ee dalka, ayaa dabcan diiday inay dhageysato dacwadu madaxweynaha ku xigeenka dalka ku doonayay inay hor istaagto in dadweynaha laga qabgeliyo qorshaha xilka looga qaadayo. Maxkamadda ayaa tiri in dacwadaasi ay dhageysan doonto 9-ka bishan. Wixii qodobka ka soo koro dhageystay wararkayga dambe idaacadda ayaad kaga bogan doontaan hadduu Alla idmo.
89.5 Star FM Galgaduud.
Haatan hadii aan eego wararkii ugu dambeeyay dhankaas iyo wadanka Soomaaliya. Madaxweyne ku xigeenka maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Budlaan Ilyaas Cilmi Lagwatuur ayaa beeniyay in khilaafka kala dhexeeya dowladda federaalka ee Soomaaliya uu salka ku hayo diidmo ay ka qabaan xilka uu ku fadhiyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre. Ilyaas Cilmi Lagwatuur ayaa sheegay sababta uga soo horjeedaan dowladda federaalka inay tahay siyaasadda iyo aragtida ee ku shaqeysa dowladda dhexe ee Soomaaliya, wuxuuna aragti qaldan ku tilmaamay in Budlaan ay diidan tahay matalaadda ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre. Lagwatuur ayaa caddeeyay inay diyaar u yihiin inay la shaqeeyaan dowladda federaalka haddii ay ku soo laabato sida uu sheegay ku shaqeynta dastuurka lagu heshiiyey, kaasoo uu sheegay in dowladda federaalka ay wax ka bedeshay khilaafkan oo halkaasi ka yimid. Hadalka madaxweyne ku xigeenka maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Budlaan ayaa yimid iyadoo Budlaan ay ku dhawaad markii shanaad ee binaanka ka joogta shirka wadatashiga qaran oo Muqdisho haatan uga socda dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada dalka Soomaaliya. Budlaan waxay sheegtay golaha wadatashiga inuunan haatan mateli karin masiirka arrimaha Soomaaliya, siduu sheegay madaxweyne ku xigeenka maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Budlaan. Wixii qodobka ka soo kordhay dhageystay wararkayga dambeeyay idaacadda ayaad kaga bogan doontaan. Kusimaha ergiga qaramada midoobay ee Soomaaliya James Wan oo khudbad ka jeediyay golaha amaanka ee qaramada midoobay ayaa hoosta ka xariiqay muhiimadda ay leedahay in la qaato sharciyad doorasho oo la fulin kara iyo in la dhiso guddi doorasho oo madax bannaan. James Wan ayaa sidoo kale ku celceliyay sidii uga go'an tahay qaramada midoobay inay Soomaaliya ka taageerto sidii looga gudbi lahaa caqabadaha farsamo ee saadka iyo maaliyadda si loo xaqiijiyo doorasho waqtigeeda ku dhacdo oo lagu kalsoonaan karo. Suwaan ayaa walaac ka muujiyay xiisadaha ka taagan gobolka ee ka dhashay heshiiskii Itoobiya iyo Soomaaliland ee 2021 ee sanadkan, isagoo ammaanay dadaalada dhexdhexaadinta ee saaxiibada caalamka, wuxuuna ku celceliyay go'aanka golaha amaanka ee qaramada midoobay ee ilaalinta madaxbanaanida iyo wadajirka dhuleed ee waddanka Soomaaliya. Danjiraha qaramada midoobay ayaa ku booriyay labada dhinac ee Itoobiya iyo Soomaaliya inay raadiyaan xal diblomaasiyadeed oo waafaqsan sharciga caalamiga ah. Dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland ayaa sheegay in go'aamada ka soo baxa shirka golaha wadatashiga qaran ee Muqdisho ka socda uusan wax saameyn ah ku yeelan doonin dhankooda. Wasiirka wasaaradda warfaafinta ee maamulka Puntland, Maxamuud Ciidi Dirir, ayaa hadalkan ku sheegay isagoo la hadlayay warbaahinta gudaha. Waxa uu sheegay in shirkii hore ee golaha wadatashiga qaran ee fashilmeen oo aanay jirin wax miro dhal ah oo ka soo baxay. Wasiirka ayaa sidoo kale sheegay in madasha haatan loo fadhiyo aysan xal u noqon karin xaaladda Soomaaliya ee haatan ka taagan, gaar ahaan arrimaha ka jira Baydhabo iyo maamulka Puntland. Wasiirka wasaaradda warfaafinta ayaa sidoo kale ka hadlay magacaabista taliyaha cusub ee ciidanka booliska Soomaaliyeed, isagoo sheegay in tallaabadaasi aysan wax isbeddel ah ku keenaynin mowqifka siyaasadeed ee Puntland ee ku aadan dowladda federaalka Soomaaliya. Waxa uu sidoo kale sheegay in Puntland ay sii wadi doonto dadaalladeeda siyaasadeed oo ay ku difaacaysa danaheeda, islamarkaana aysan jirin wax go'aan ah oo Puntland ku qasbi kara inay aqbasho shirka golaha wadatashiga qaran ee ka socda haatan magaalada Muqdisho ee caasimadda waddanka Soomaaliya, oo uga furmay shalay dhowaanaan iraahdee madaxda maamul goboleedyada iyo madaxweynaha Soomaaliya iyo sidoo kale ra-iisul wasaare Xamse. Ugaad Yuusuf Ugaad Xasan ayaa u dhaqaaqay xalhoolista cabasho xooggan oo ka soo yeertay maalmihii la soo dhaafay gaadiidleyda gobolka Hiiraan, taasoo ku aadaneed isbaarooyin tiro badan oo yaala inta u dhexeysa magaalooyinka Matabaan iyo Baladweyn. Ugaas Yuusuf, oo uu wehelinayo guddoomiyaha gobolka Hiiraan ee Hirshabeelle Muuse Salaad Wehliye iyo odayaasha dhaqanka gobolka Hiiraan, ayaa u jeesay waddada laamiga ee isku xirta Matabaan iyo Baladweyn si ay u qaadaan dhammaan isbaarooyinka yaala halkaasi. Wararka haatan ku soo dhacaya warbaahinada ayaa sheegaya in magaalada Baladweyn ugaaska iyo xubnaha la socda ay ku guuleysteen inay qaadaan isbaarooyinka yaala inta u dhexeysa Baladweyn ilaa deegaanka Ceelgaal, islamarkaana ay dhowaan heshiis wada dhigi doonaan shakhsiyaadka halkaas isku haysta. Talaabadan uu qaaday Ugaas Yuusuf ayaa ah mid timid kadib muddo 20 maalmood ay isku xayirnaayeen inta u dhexeysa Baladweyn iyo Matabaan. In ka badan ay ku xayirnaayeen 200 baabuur kuwaasoo siday raashinna kala duwan. Markaan haddii aan eego wararkii ugu dambeeyay dhankaas iyo caalamka, amiirka dalka Qatar Sheikh Tamim bin Xamiid Al Thani ayaa sheegay in xasaaradda bariga dhexe ay tahay xasuuq wadareed, isla markaana dalkiisu mar walba ka digay la xisaabtan la'aanta maamulka Yuhuudda ee Israa'iil. Amiirka Qatar ayaa sidoo kale cambaariyay duqeymaha cirka ee Israa'iil ee ka wada dalka Lubnaan, gaar ahaan koonfurta waddankaasi. Israa'iil ayuu si adag uga digay inay sii wada dhibaatooyinka iyo xasuuqa ay ka geysanayso Gaza iyo dalka Lubnaan. Arrintan ayaa ku soo aadaysa iyadoo in ka badan 41,500 oo qof lagu dilay marinka Gaza ee dalka Falastiin tan iyo duulaanku halkaasi ka bilaabay 7-dii bishii Oktoobar ama bishii 10-aad ee sanadkii oo haatan hal sano laga joogo. Israa'iil ayaa gudaha Lubnaan ka bilaawday duulaan dhanka dhulka ah, iyadoona halkaasi weerar ka geysanaysa, islamarkaana haatan oo dagaal u dhexeeya Israa'iil oo duqeyn wada iyo ururka Xisbullah ee dalka Lubnaan oo iska caabin wada, kuwaasoo doonaya inay iska caabiyaan maamulka Yuhuudda ee Israa'iil. Warkii subaxnimaad kala socoteen idaacaddii Saif Maanaga, inta anigoo Maxamed Axmed Khaliifa idin waramayay, sidoo kalena warka soo saaray ciddu warkayga seega waxay dib uga daalacan karaan barta internetkeenu ku leenahay. Ciwaankeeduna yahay www.saifm.co.ke, halkaasoo qaab qoraal ah uga daalacan kartaan warkii aan halkan ka akhriyay.